Vēlos lasīt no Dieva vārda no 84. psalma, 5. un 6. pāntu. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienmēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi. Āmen.
Šīs dienas ir tiešām tādas ļoti piepildītas arī garīgā ziņā. Mēs zinām, ka visā pasaulē tiek runāts par reformācijas 500. Gada dienu. Mēs arī to sajūtām, ka mūsu apcerējuma sastādītāji to bija ņēmuši vērā. Un tātad 31. Oktobris ir tuvu. Un tāpēc arī šīs tēmas īpaši bija saliktas tā, lai arī pieminētu šo notikumu. Tātad reformācijas sākuma. Protams, mēs zinām, ka nevienmēr viss uzreiz cilvēkam ir saprotams. Un tā arī Luteras gāja tādu zināmu ceļu. Mums jau pagājušā sabatā bija saruna ar vienu kundzi par šīm 95 tēzēm. Un jāsaka, šīs tēzes jau ar uzreiz nebija tik uz evaņģēliju balstīts, kā viņš vēlāk to saprat un kā viņš vēlāk sludināja. Bet tātad šodien mēs pievērsīsimies tādai īpašai tēmai, kā tad Luters saprat evaņģēliju. Un kā pamatrakstviet, es gribētu šeit lasīt no Galatiešu vēstules 2. Nodaļas 21. Panta. Es neatstumju Dievu žēlstību, jo Kristus veltīgi būtu miris, ja Dieva taisnība nāktu caur bauslību. 1496. Gadā, kad zēns 14 gadu vecumā izbrīnā vēroja princi Anhaltas Viljāmu, kurš staigāja un ubagoja pa Magdeburgas ielām Vācijā. Par viņu muguru bija pārmesta mugursoma kā ēzelim, Un viņš bija sevis tik nomocīts no gavēšanas un negulēšanas, ka izskatījās kā ģindens. Tur varēja būt tikai kaulu un āda. Viljams bija nolicis malā šīs zemes ērtības, būdams princis, stāvokli, lai glābtu no pazušanas savu dvēseli, no purgatorijas ciešanām. Tāda bija viduslaika reliģiskā sistēma, kas ar pašu pūlēm, ciešanām, centās aizsniegt paradīzes vārtus. Tā bija sistēma, kas lietoja relikvijas. Es atceros, ka šeit pat arī kādreiz sludināja baptistu mācītājs Ronis, un viņš teica, ka no krusa šķembām varot uzcelt divstāvu māju. Tātad relikvijas, purgatorija, bailes, šaubas, nekād nesniedzot pārliecību, ka viss ir izdarīts. Un tad jāsaka interesanti, ka kāds gadus vēlāk šis pats jaunais zēns, šis vērotājs, 14-gadīgais, sev nodeva tai pašai sistēmai cerībā gūt skaidru sirdsapziņu, pārliecību, ka kādā dienā nokļūs debesīs. Un šis jaunais vērotājs, kā jūs sapratāt, bija Mārtiņš Luters. Neskatoties uz to, cik viņš ļoti centās nokļūt debesīs, kā mūks urbjoties mistikas dziļumos, lai nodotu sevi Dievam, viņš nekad neguva mieru. Visvarenā, taisnā un svētā Dieva priekšā. Jo vairāk viņš centās iepatikties Dievam, jo vairāk viņš Dievu ienīda. Un tomēr pētot Bībeli, pēc laika Luters jaunatklāja evaņģēliju, kas viņu atbrīvoja no sirdsapziņas mokām. Un kā iepriekšējā reizē mēs redzējām, pārunājām, tieši evaņģēlijā jaunatklāšana bija Mārtiņa Lutera iesāktās reformācijas avots. Mūsu draudzes viens no spilgtākajiem teologiem, un jāsaka, viņš arī pats ir bijis katoļu priesters, bet viņš ienāca draudzē, viņš arī pieņēma mūsu patiesību, un viņš bija ļoti spēcīgs teologs, tātad Hans Rallondele. Nesen viņš mīram aizgāja dusēt, bet viņa darbi ir ļoti spēcīgi, ļoti palīdzoši mūsu draudzēm. Nu, viņš rakstīja, Lutera izpratni par evaņģēlu nāca caur atbildīgu rakstu eksegēzi, kura viņam sniedza jaunu un brīvību nesošu kristiešu piedzīvojumu. Ar milzīgu drosmi viņš paaugstināja Kristu pāri visam. Un tad viņš tālāk citē Ellen White vārdus. Lutera nodošanos mūžīgajam evaņģēlijam var aprakstīt sekojoši. Viņš slēpās aiz Golgātas vīra, vienīgi cenšoties pasludināt Jēzu kā grēcinieku pestītāju. Šajā ziņā Luters bija patiesais Elija un atklāsmes grāmatas 14. Nodaļas vispārējās atmodas un reformācijas priekšvēstnesis. Un domājot, atbildot uz jautājumu, kā tad Luters saprata evaņģēliju, jāsaka, šeit ir tādi pieci galvenie elementi, kurus viņš izvirzīja un kuri liek arī mums dziļāk padomāt, kā mēs tos saprotam. Es šodien runāšu par četriem, bet ceturto es šoreiz nepieminēšu. Bet tātad tur ir atšķirības ar bauslību, un evaņģēlija izpratne, mācība par taisnošanu vienīgi ticībā, tad atgriešanās un ticības definīcija, cilvēka gribas verdzība un nespēja glābties pašiem saviem spēkiem, un grēka realitāte kristiešu dzīvē un evaņģēlija nepieciešamība ikdienā. Pirmkārt, tātad parunāsim par šo atšķirību starp bauslību un evaņģēliju. Tieši šī atšķirības izpratne, kāda tā ir parādīta Bībelē, visā Bībelē, būtībā nes mierinājumu, neizmēroja mieru un atbalstu ticīgiem cilvēkiem. Tad, kad mēs pārdomājam bauslību, tātad šo divu bauslību, tad Luters atklāja, ka, lai nonāk debesīs, ir nepieciešama pilnīga bauslības paklausība, paklausība divu baušiem, gan darbos, gan arī sirdī, tātad arī motīvos domās, un visā cilvēka dzīves laikā. Likums, ka tāds pieprasa tīru, svētu, neviltot paklausības dzīvi, bez grēkiem, no dzimšanas līdz nāvei. Tāpēc viņš pats arī centās radikāli paklausīt likumam. Bet kā mēs to iepriekš atzīmējam, viņš piedzīvoja zaudējumu. Viņš pārdomāja cilvēces vēsturi un atklāja, ka vienīgais, kurš turēja Dieva baušus, kurš pilnīgi savu dzīvi bija pakļaus paklausībai no dzimšanas līdz nāvei, bija kurš? Jēzus no Nācaretes. Jēzus bija vienīgais. Un lūk, tas mūs tālāk vada pie evaņģēlija. Kas tad ir evaņģēlijs? Evaņģēlijs ir savukārt paziņojums par to, ko Kristus ir darījis mūsu labā. Gan Dievs, gan kā cilvēks, Jēzus ir vienīgais visā vēsturē, kurš patiešām turēja baušus, un līdz ar to viņš ieguvā paklausības kredīt priekš mums. Mēs ar savu paklausību neko nevaram pielikt, jeb uzlabot Kristus darbu pie mums. Tas nav iespējams. Ar vārdu bauslība, tad ir jāsaprot, kas visas Dieva pavēles, kādas mēs lasām vecā derībā un kādas mēs lasām arī jaunā derībā. Pie kam bauslība nenozīmē neko citu, kā vienīgi Dieva vārdu un pavēles, ar kurām viņš mums vada izprast, kas ir jādara un kas nav jādara, kā arī prasības, kas mums jāpilda, tad mūsu paklausību un darbus. Tā ir bauslība. Evaņģēlijs ir jāsaprot visus apsolījumus. Svētos rakstos, kas tiek brīvi pasniegti Kristu un caur Kristu. Neņemot vērā mūsu darbus. Tātad visus apsolījumus, ko varam piedzīvot Dieva žēlstības dēļ. Evaņģēlijs vai ticība ir Dieva vārda mācība, kurā nekas netiek prasīts no mums. Evaņģēlijs neprasa mūsu darbus. Tas mums arī neko nepavēl darīt. Jūs teiksiet, nu jau gan ir kaut kur aizgājis. Ja? Bet redziet, ka mēs sākam tālāk runāt par mūsu atbildi, par mūsu ticību tam. Tad tur ir iedegšanās un tur ir vēlēšanās mīlēt, paklausīt, darīt visu. Bet šeit mums ir tas interesantais, ka pie mums pienāk Dievs un dod mums visu. Neko neprast no mums. Jūs esat redzējuši tādus cilvēkus. Es domāju, ka varbūt to bieži redz arī ģimenē. Kad tēvs pārnāk mājās pēc algas dienas un kaut ko labu atnes bērniem. Bērni neko nepelna. Kā jūtās bērni? Viņi ir ļoti priecīgi, vai ne? ka kaut kas ir atnests. Un tā šeit arī. Mūsu pestīšanas dēļ mēs neko nevaram pielikt. Evaņģēlijs ir pilnīga dāvana mums bez mūsu darbiem. Evaņģēlijs vai ticība ir Dieva vārda mācība, kurā netiek prasīt mūsu darbu. Evaņģēlijs neprasa mūsu darbus. Un tas mums neko nepavēl darīt. Tātad es tev kaut ko iedodu. Un tagad, kāda ir tava atsauksme? Lūk, šeit mēs redzam šo dziļo mīlestības Dievu, kurš mūs apvēlt ar ārkārtīgu dāvanu. Un tad, kā mēs reaģējam? Tad evaņģēlijs mums liek pieņemt Dieva žēlstībā pasniegto grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības dāvanu. Tad mēs neko nedodam pretī, bet mēs pieņemam. Mēs atļaujam paņemt to, ko viņš mums dod, kas mums ir sagādāts Dieva vārdā. Un lūk, tā mēs redzam, ka evaņģēlijs un bauslība tās ir divas atšķirīgas lietas. Bauslība nav evaņģēlijs un evaņģēlijs nav bauslība. Un tur, kur sāk jaukt šīs lietas, tur sākās tumšie viduslaiki. Tur sākās tas, kas, ko baznīca ir, kam ir gājis cauri. Kādu bauslības nolūku sardzē Luters. Tas arī ļoti interesanti. Viņš uzskatīja, ka primārais nolūks bauslībai bija parādīt patiesību par mums pašiem. Kādi mēs esam svētā Dieva priekšā? Tātad bauslība joprojām ir spēkā. Tā joprojām ir mūsu rokās. Un tā mums ir arī jālasa. Ja mēs esam saņēmuši šīs lielās dāvanas, tad mums tā ir jālasa un jāpēt. Lūk, ja mēs zinām, kādu mēs esam Dieva priekšā, tad mums ir vēlēšanās šo taisnību meklēt ārpus mums. Domājot par Izraēļa ļaužu bailēm pie Sinaja pakājas, bauša došanas brīdī, Luters rakstīja, ka īstais bauslības nolūks ir vadīt mūsu ārā, no mūsu teltīm, no mūsu svētnīcām. Tas nozīmē no klusuma ārā, no drošuma ārā, kurā mēs dzīvojam, no paļaušanos uz sevi, ārā nāk Dieva priekšā, lai ieraudzītu viņa dusmas uz mums un lai viņš mums uzrāda grēkus. Un te mūsu sirdsapziņa mūs apsūdz, ka neesam apmierinājuši likuma prasības, ne arī esam spējīgi tās apmierināt, ne arī izturēt Dieva dusmas. Mēs negribam runāt par Dieva dusmām, un tomēr, es zinu, ka ir cilvēki, kur īpaši grib atrast Bībelē pierādījumus, kur tad Dievs ir dusmīgs pret grēku, bet ir tādas rakstvietas. Tās tiek salīdzinātas pat ar uguns kvēlu. Dievs ir dusmīgs pret grēku. Viena lieta ir zināt pareizās teoloģiskās frāzes, plūstoši tos izrunāt. Mēs arī ļoti bieži lietojam šo vārdu taisnošanu ticībā un pat neaizdomājamies, par ko tas īsti ir. Bet ir arī cita lieta. Atrasties svētā Dieva klātbūtnē. Dieva klātbūtnē, kurš sludina bauslību, lai mēs tāpat tiešām īsti varētu ieraudzīt savu patieso stāvokli. Es nezinu, kā tas ir jums, bet es esmu piedzīvojis tā, ka Dievs ir ļoti žēlīgs. Viņš neatklāja visus grēkus uzreiz. Viņš atklāja vienu lietu, un tad ļauj par to domāt, un liek par to cīnīties. Viņš atklāja arī citas lietas. Atkal pēc kāda laika. Dievs ir žēlīgs, bet viņš grib, lai arī mēs ieraugām savu patieso stāvokli. Tad romiešu vēstulē tālāk, 3. Nodaļā, no 19. Līdz 20. Pantam ir rakstīts. Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais ir sacīts tiem, kas ir zem bauslības, tā kā visiem mutere ir aizdarīta un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Mēs, kad lasām Jesajas grāmatu 9. Nodaļu 6. Pantu, tur mēs redzam, ka Kristus tur tiek nosaukts arī par mūžīgo tēvu, par miera nesēju. Un lūk, te mums tiek parādīts, ka ticība Kristum atbrīvo mūs no bauslības nosodījuma. Arī Kristus pats par to runāja Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļa 17. Pants, ja, ka viņš nav nācis pasauli tiesāt, bet pasauli glābt. Tad viņš vēlas ienest mūsos mieru. Un ar to jāsaprot, ka Kristus visā mūžībā mūs nevēlas nosodīt. Tikai jautājums, vai mēs to pieņemam? Vēstulē romiešiem Luters atklāja divus galvenos punktus, kuri atvēra viņam paradīzes durvis, un arī tās atver mums katram. Tas ir pirmā nodaļa romiešu vēstulē, 16. 17. Pants. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Lūk, kad viņš lasīja šos vārdus un tā dziļāk pārdomāja, Dievs viņa uztverē vairs nebija tirāns, kuru nekādi nevar apmierināt ar nekādiem upuriem, ne ar kādiem paklausības darbiem, bet Dievs viņam kļuva mīļš tēvs, līdzjūtīgs tēvs. Un arī mēs varam uzticēties Kristum, ka mūs glābējam. Jo mums ir žēlsirdīgs Dievs. Jo ticība vada mūsu Dievā un atver Dieva sirdi. Viņa nolūks ar mums. Un tad, kad mēs ieraugam šo skaisto žēlstību, pāri plūstošo mīlestību, vai mēs paliekam bez atsauksmes, vai tie darbi pietrūkst? Lūk, tā ir tā žēlstības bauslība, tā, kas nāk, kas izriet no īstas žēlstības apzināšanās. Kad mēs uzlūkojam Dievu ticībā, mēs varam viņā vērot tēvišķo draudzīgo sirdi, kurā nav dusmas un nav nežēlības. Tātad, kā mēs skatāmies? Ja mēs skatāmies savu likumu uz Dievu, tur mēs redzēsim viņu dusmas. Bet ja mēs nāksim kā nožēlojuši grēcnieki, mēs ieraudzīsim viņā piedošanu, mīlošu tēvu. Pāvils raksta iepriecinošu vēsti. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Tad ar to mums tiek atklāts, ka savā žēlstībā Dievs mums taisnību piešķir, zinot, ka to paši nespējam uzrādīt Dievam. Un tā mēs nākam pie šī otrā evaņģēlija pamatpatiesības mācība par taisnošanu vienīgi ticībā. Mēs jau to no rīta pārunājām. Vēsts par pestītāju, kurš pilnīgi paklausīja Dieva baušļiem cilvēku dēļ un mīra pie krusta, uzņemoties pilnīgu sodu par cilvēku grēkiem, lika ieraudzīt to, ka Dievs pasniedz piedošanu, taisnošanu bez kāda nopelna, vienīgi ticībā. Un tā evaņģēlijs ir brīnišķīga Dieva žēlstības atklāsuma. Dievs aicina un dāvā. Dievs aicina pieņemt. Viņš dāvā Kristus personīgo taisnību, kā viņa dievišķo dāvanu ticīgam tagad, šodien. Un tā evaņģēlijs atklāja glābšanu. Dievs attaisno grēku nožēlošo cilvēku ar Kristus taisnību. Tas nozīmē, ka evaņģēlijs no mums neprasa bezgrēcīgu pilnību, bet pasniedz mums viņa paša darbu un pilnīgas taisnības žēlstības dāvanu. Tieši tad, kad mūsu sirdsapziņu māca Dievs, tad mēs sākam novērtēt žēlstības evaņģēlija vērtību. Mūsdienās ir pieņemts tā kritiski runāt par žēlstību. Man liekas, arī viens no teologiem, es neatceros, kurš lieto tādu jēdzienu lētā žēlstība. Nu, tas var būt tā lepnumā teikts, domājot, cik labi paši mēs esam, kā mēs cik labi paklausam Dievam, un ka citu varbūt tā nevar. Un ka viņi atsaucēt uz žēlstību to, nu, runā par lēto žēlstību. Citi savukārt izsakoties ar līdzīgi romiešu vēstules vārdiem, samierinās ar savu grēkošanu. Kā Pāvils raksta, ko tad nu darīsim, lai žēlastība vairojās, paliksim grēkā? Jā, viņi nicina bauslību. Un šādas runas noved pie Dieva svētuma banalizēšanas. Un tomēr tie, kuriem ir mācīta bauslība, tie, kuri sākuši ieraudzīt Dieva svētumu un pašu grēku Dieva svētuma gaismā, tiem žēlstība nozīmē visu. Tas ir vienīgais, kas cilvēkam ir palicis. Jo cilvēks sevi nevar ieraudzīt pat vienu stariņu Dieva mīlestības. Tāpēc viņš atzīst Dieva taisnīgumu un atzīst, ka viņš ir grēkojis un pelnījis par to sodu, un kā jau te iepriekš tik teikts, nav sodu, mūžīgi iznīcināšanu. Un tur bauslis neko citu nevar izdarīt, kā vienīgi uzrādīt grēku, biedēt, pazemot, un tad ar to tas mums ir sagatavojis taisnošanai, un tas mūs virza pie krusta. Tāpēc pirmā lieta kristiešiem ir jādara, kas jādara, ir jāicina uz atgriešanos, uz sevis izprašanu. Kā jau sacīja, lasot Mārtiņa Lutera 95 tēzes, varam pamanīt, ka tajās vēl ir manāmi katolisku uzskati. Viņš tur runā par taisnošanu, bet tā pašā laikā viņš runā par pāvestu, kad pāvestam jāpakļaujas un tā tālāk. Bet vēlāk Luters izauga savā pārliecībā un pārliecinoši nonāca pie paļaušanās vienīgu uz Kristu mūsu glābšanā. Un pat tiešām tālāko dzīves laiku viņš palika uzticīgs Dieva evaņģēlijam. Bet tagad vēl pievērsīsimies trešajam no evaņģēlija neatņemamai sastāvdaļai – vārdu atgriešanās un ticības definīcijai. Romas katoļu baznīcā vajadzēja veikt trīs soļus, lai sekmīgi sasniegt piedošanas mēru. Vispirms sevi vajadzēja nožēlot zināmos grēkus, tālāk vajadzēja vārdos izteikt visu zināmos grēkus bikstēvam, pazemojot sevi līdz asarām, un pēdējais solis bija gandarījums, kurā priesteris ieteica darbību, kas nožēlu padarītu tādu pilnīgu, tātad kā gandarījumu, kas samaks par izdarītiem grēkiem. Un zināt, vēlāk tas arī pārvietās par šo naudas lietu, kur sāk pārdot grēku atlaiši. Šajā procesā vienīgi pietrūkst sots purgatorijām. Izrādās, ka šādi grēku nožēlu soļi bija tehnika, tas kā nolabos visi kārtībā. Jā, izrādās, ka šādi grēku nožēlas soļi baznīcā bija ieraumies nepareiza Bībeles tūkojuma dēļ. Ja Vulgatā viņš, piemēram, to vārdu, kur Mata evaņģēlijā atgriežties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Tur atgriezties tika tūkots kā darbības vārds, kā nožēla, bet nevis kā stāvoklis. Līdz ar to nožēlotājam Romas sistēmā bija jādomā par to, vai viņš ir pietiekami atcerējies visus grēkus. Bet vai mēs tā varam visu atcerēties, vai visu mēs arī vienā brīdī varam piefiksēt, kurš ir grēks, kurš nav. Līdz ar to atgriešanās izpratne bija tāda nedroša. Un vajadzēja kāds gandarījums. Un tādā veidā šis gandarījums bija papildus darbība tam, ko Kristus bija izdarījis pie krusta. Atgriešanos no Bībeles ir jāsaprot vairāk kā prāta stāvokļa maiņa. Tas nozīmē prāta maiņa attiecībā par visu mūsu dzīvi, par to, ka man nav nekādas taisnības, ko es varu piedāvāt Dievam. Un Luters rakstīja, atgriešanās vienkārši nozīmē atzīt, ka mūsos nav nekā laba. Un tāpēc mums jāvēršas uz āru pie mūsu glābēja. Jo kā mēs varam izdibināt mūsu grēcīgos motīvus? Šodien ļoti modē ir tā meditācija un ļoti daudz runā par to. Protams, ir labi pārdomāt, ko mēs esam darījuši, bet mūsu lūkšanas ir jāvērš uz Dievu. Un lai Dievs mūsos atklāja mūsu grēcīgumu. Jo mūsu sirds, kā Jeremija raksta, ko? Viņš saka, ka mūsu sirds ir viltīga lokana. Kas to var izdibināt? Ja? Līdz ar to tādā tikai sevis gremdēšanā būtībā lietas nerisina. Ir vajadzīgs Dieva vārds, ir vajadzīga Dieva klātbūtne, ir vajadzīga Dieva balss, kas mūs uzrunā. Jo viss labais ir nācis no Dieva, un Dievam vien pieder gods. Redziet, ir arī cits uzskats, un tas ir ļoti populārs katolicismā, ka cilvēkā ir kaut kas labs, un tāpēc ir jāgremdējas vairāk arī sevī, jāmeklē šis labais, un tas labais esot jātīra. Bet Luters un arī Bībele, tu mēs redzām romiešu vēstuli, tu māc, un, ka mūsos nav nekā laba, ka viss labais nāk no Dieva, un viņam vienīgi pieder gods. Savukārt, ja mēs runājam par ticību, ticība ir dimetrāli pretējs vārds jebkuram darbam. Ticība bija atsaukšanās uz evaņģēlija apsolījumiem. Sirds paļaujas uz Dieva žēlstību, labumu, kā tas ir piedzīvots un atklāts visos rakstos. Ticība ir tātad piekļaušanās Kristum un paļaušanās uz viņa apsolījumiem. Jo darbu mums neattaisno, bet tikai uzticēšanās Kristum. Un tad ne ar darbiem mēs varam iemantot mūžīgo dzīvību, jo mūsu labie darbi ir sakņot mūsu grēcīgā dabā. Un tas nu mums ir jāatcerās. Un te ir viena tāda lieta, par ko mums ir grūti tā saprast, ka mēs neesam dzimuši tiešā veidā no svētā gara, kā Kristus piedzima. Bet mēs nesam līdz to bagāžu, kas nāk no mūsu tēviem. Un jo cilvēks īstenībā ir grimis grēkos. Un kā ticība un atgriešanās, tā nāk, tā ir dota no Dieva. Un tā arī nepelnīta. Nepelnīta Dieva žēlstības dāvana. Cilvēks arī nav tā īsti pats spējīgs ticēt. Viņš savā gribā ir sasaistīts. Un viņam vienīgi var palīdzēt žēlsirdīgais glābējs. Un to mēs arī piedzīvojam. Kadreiz mēs jūtam, ka mēs esam stipri savā ticībā un ka mums viss ir kārtībā, bet tiklīdz, kad Dievs paņem savus sargājušās rokas nos, mēs uzreiz krītam un klūpam. Tā kā redzam visā atkarību no Dieva, tad pastāv jautājums. Labi. Dievs visu ir iedevis kādam cilvēkam, bet varbūt man viņš nav to iedevis. Jo es klūpu, krītu, man neveicās, un iespējams es neesmu izredzēts. Šī tā ir tāda laba bilde, jūs redzat, vien tur ir augšā izredzētie, un otri ir apakšā. Tātad tie, kas nav izredzēti. Jautājums ir, vai mēs esam izredzēti? Ja mēs atzīstam Kristu par savu kungu un glābēju, ja mēs vēlamies pieņemt evaņģēlija apsolījumus, tad mēs esam izredzēti viņa bērni. Kā to var zināt? Paļaujot uz evaņģēlija apsolījumu, kas ir uzrakstīts 1. Tesalonikiešu vēstulē 4. Nodaļā, tur lasām. Jūs, brāļi, kas esat Dievu iemīļot, zināt, ka esat izredzēti. Bet kur ir Dievu iemīļoti? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad zināt, ka esat izredzēti. Kad? Ja mēs viņam uzticamies. Ja mēs atbildam ar savu uzticēšanos. Un kā pēdējo punktu mūsu svētrunā grib pieskārties grēka realitātei kristiešu dzīvē. Un evaņģēlija nepieciešam ikdienām. Nedarbojas tā formula, ja tu esi vienreiz glābs, tad tu esi glābs uz visiem laikiem. Mēs zinām Lutera teicienu par to, ka ticīgais vienlaicīgi ir gan taisnais, gan arī grēcinieks. Un tā ir patiesība. Patiesa kristietis, kas paļaujas uz Kristu, ir taisns Dieva priekšā. Un tajā pat laikā viņam ir vecā daba, un viņam ir arī vēl, viņam vēl ir šis grēcinieka status. Par to varam lasīt Romiešu vēstules 7. Nodaļā. Tur no 14. līdz 20. pantam. Tur mēs zinām, kā Pāvils atzīst savus kļūdus, kā viņš atzīst savu nespēju paklausīt Dieva likumam un nedara to, ko viņam vajadzētu darīt. To viņš nedara, bet dara to, ko negrib. Un tomēr Pāvils nezaudē savu taisnību Dieva priekšā. Jo viņš nestāv visvarenā Dieva priekšā viens pats. Viņš nestāv ar saviem paklausības darbiem, bet Dievs viņā redz Kristus paklausības darbus. Un tieši tas ir tas, kas kristietim atnes mieru un prieku. Tikmēr, kamēr mēs dzīvojam miesā, grēks joprojām mājo mūsos. Bet tādēļ, ka esam apsekti ar Kristu žēlstības spāniem, kā cālīši zem vistas, kur viņi var dzīvot bez bailēm, tā arī mēs varam dzīvot pateicībā un priekā par evaņģēlijas sniegto brīvību zem visu aptarošām grēku piedošanas debesīm. Un lai arī mēs ieraugot grēkus, jūtam šo nepatiku mūsu sirdsapziņā, tad tomēr katru dienu mēs varam iet lidot pie mūsu augstā priestera, vidutāja, salīdzinātāja, Jēzus Kristus. Un saņēmuši piedošanu ticībā un atkal ticībā, ja mēs izsūdzam savus grēkus, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, un grēkus piedod un šķīst no visas netaisnības. Tas mums ir jātic. Tā kristīgais cilvēks ir gan taisnīgs, gan grēcinieks, svēts un pasaulīgs, Dieva ienaidnieks un tomēr Dieva bērns. Tāds viņš paliks līdz Kristus nākšanas dienai. Un tikai tad grēcīgais tiks apvilkts ar garīgo. Šodien ir cilvēki, kur noraida šādu apgalvojumu, saka, ka Kristus spēkā cilvēks var uzvarēt visus grēkus un jau šodien var būt pilnīgi bezgrēcīgs. Viņi jautā, cik ilgi jūs runāsiet par grēkiem. Tādā veidā tie vada vai nu pie šaubām vai pie lepnības. Ja es sāku satraukties par to, ka kā izdar, nu es esmu domājis, kad es esmu ticis tik tālu, ka man nav grēka, un tad es tomēr ieraugu, kad es esmu krits grēkā, tad es esmu visu pazaudējis un sāku apšaubīt evaņģēliju piedāvāto glābšanu. Ja es domāju, ka es patiešām tur Dievu baušas un esmu sasniedzis pilnības standartu, es esmu kļuvis lepns un iedomīgs. Un tā jebkur šāda pilnības apzināšanās kārdina mani tiesāt un nosodīt citu kļūdas un iemājojošo grēku. Man pietrūks pazemība un līdzjūtība. Lutera vārdi, ka ticīgais vienlaicīgi ir taisns un grēcnieks, rāda, ka mēs nekad šinī zemē nebūsim pilnīgi svēti. Bet bauslība, ko svētais gars raksta mūsu sirdīs, mums audzina. Un ja mēs ikdienas pastāvīgi atzīstam, ka mēs esam grēcnieki un nākam pie Dieva, lūkšanā pēc piedošanas, ja mēs neesam lepni un neuzskatām, ka mēs esam pilnīgi, ja mēs pazemībā nākam pie Dieva, tad mēs saņemam piedošanu, mēs tiekam audzināti, un kā šis pants saka, mēs tiekam šķīstīti. Līdz tam brīdim, kad mēs skatīsim Dievu vaigu vaigā, mēs skatīsim ar prieku un pārliecību. Un ieraudzīsim to, ko mēs nekad šī dzīvē nebūsim aptvēruši, cik daudz mēs esam no viņa atzīti. Es neatstumu Dieva žēlstību, jo Kristus veltīgi būtu miris, ja Dieva taisnība nāktu caur bauslību. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, kā Tu esi atklājis svētos rakstos. Mēs pateicamies par to, ka Tu esi dāvinājis šīs divas lielās lietas, par ko mums jādomā, gan bauslību, gan evaņģēliju. Mēs pateicamies, ka Tu vēlies mūs audzināt, bet pāri visam Tu atgādini mums šo brīnišķīgo vēsti. Ka tam darbam, ko Tu esi darījis mūsu labā, mēs paši nevaram neko pielikt klāt. Ka mēs varam tikai atsaukties tai mīlestībai, kādu Tu mums esi atklājis. Un Tēvs, mēs lūdzamies, Pildi mūs ar šādu ticību, kura deg mīlestībā. Piepildi mūs. Palīdz mums arī būt tajos klusajos brīžos, kad mēs ieraugam īsti, kas mēs esam tavā priekšā. Un lūdzams paņem prom mūsu grēku nastu, lai mums nav jāstaigā kā tam princim Magdeburgā. Ar šo smago nastu visu dzīves laiku. Mēs lūdzamies, Tēvs, dod mums šo pestīšanas prieku, kad mēs pārdomājam Tavu žālstību, kad mēs pārdomājam to, ko Tu esi darījis mūsu labā. Piepildi mūs ar spēku no augšienes. Mēs lūdzamies, Tēvs, par tiem, kas ir slimībā. Mēs arī īpaši lūdzamies par Viktoru, kuram priekšā stāv operācija. Mēs lūdzamies arī par Vēsu, mēs lūdzamies par Lienītu, mēs lūdzamies arī par citiem, kas ir slimībā, stiprini visus. Mēs lūdzamies arī, Tēvs, par tiem, kuri šodien nevar atnākt, kuri ir uz gultas, slimībā, vienatnē. Mēs lūdzamies arī par tiem, kam ir kādas sienas uzcelt šim namam priekšā prātā. Mēs lūdzamies arī par tiem cilvēkiem, kas uz ielas šeit staigā garā un šī pilsētā dzīvo. Mēs lūdzamies, Tēvs, palīdzi, lai arī viņos iedegtos ticību uz Tevi. Sveitī katru no mums un vadi mūs atkal jaunās nedēļas gaitās ar savu žēlstību, ar savu mieru un ar savu palīdzību. Tā lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.